Gerbėjus Kristui visiems Marijos radijo klausytojams, kurie esate šiuo metu prie radijo imtuvų. Ir mūsų jaunimo radijo laidoje iššūkis. Šiandien mes skelbėme gerąją žinę ir bandysime pasidalinti nuostabę gyvybės duoną, kuri vadinasi Viešpaties Jėzaus malda. Ir šiandien ta nuostabi gyvybės duona, jinai konkrečiai ir skambės šiandien eterio bangomis, ką reiškia žodžiai kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Mūsų laidoje mes turim irgi gražų žiedą jaunų žmonių, tiesiog labai atitinka pavasario nuotaiką, kurią šiandien kiekvienas pajutote, matydami ir saulę, ir tuos paukščius aplinkui. Taigi, radijo laidoje šiandien pas mus svečiuojasi.
Mano vardas Ramvydas.
Sveikas, Ramvydai. O Ramvydai, iš kur pats esi?
Aš šiuo metu gyvenu Kaune, jau 4 metai. Esu kilęs iš Biržo, studijavau Vilniuje, dabar atvažiavau į Kauną gyventi.
Labas vakaras, aš esu Guosnė. Kaune gimiau ir užaugau.
Aš esu Laima iš Kauno. Esu kilusi iš Širvintų rajono, bet jau daug metų gyvenu Kaune.
Aš esu Gintarė. Gimtinė turbūt dangus. Gyvenu dabar jau 2 metus Kaune.
Nuostabu. Taigi, štai šitas nuostabus jaunimo būrys, bandysim pasidalinti, ką reiškia mūsų kasdienė duona, ką reiškia mūsų šitas nuostabus skonis. Ir aš būsiu radijo laidoje, kartu bandysim patarnauti jums, tai esu brolis Paulius Pranciškonas iš Klaipės dabar atvykęs. Mes prašom kasdienės duonos, kaip prašo Juket komentaras, taigi esame žmonės, kurie visko tikisi iš gerojo dievo, taip pat ir gyvenimui būtinų medžiaginių ir dvasinių gerybių. Kiekvienas krikščionis, tardamas šiuos prašymo žodžius, turėtų kas kart pagalvoti apie savo realią atsakomybę už viso pasaulio žmonės, kuriems trūksta gyvybiškai svarbių dalykų. Taigi, mūsų pirmoji tokia mintis apie tai, ką šiandien Viešpas mums nurodo, ko prašyti, tai nuostabiau jo maldoj, tai norėčiau paklausti jūsų, kaip jūs asmeniškai kiekvienas suprantate šiandien tą žodį, ką tau asmeniškai reiškia kasdieninis duonos daug šiandien. Kalbėkim dabar daugiau tą ir materialinę prasme, paskui turėsime galimybę pakalbėti ir tą giliąją dvasinę prasme. Ramvydai.
Jeigu tą materialiąją prasme, tai aš taip ir suprantu, kad turėčiau ką pavalgyti, tai nežinau, kažkaip labai giliai negalvoju šitą prasme, tiesiog, kad užsidirbčiau pinigų, kad turėčiau ką pavalgyti.
Man duona kasdieninė, tai irgi, žinoma, pirmiausia, jeigu materialią prasme galvoti, tai reiškia maistą elementariai. Ir aš prisimenu motiną Teresę, kuri irgi suprato gana tiesiogiai šitą pasakymą, kad žmonėm reikia duonos ir nešia žmonėm maistą. Ir aš pati užaugau irgi visiškai neturtingoje šeimoje ir mes neturėdavom ką valgyti. Ir labai aiškiai žinau, koks jausmas yra alkio ir nežinojimo, ar tu turėsi ką pavalgyti, ar tavo pilvas gurks porą dienų. Ir ta duona yra tikrai labai svarbi. Ir ta paprasta duona iškepta krosnė, kurią mes dabar valgom. Ne tik dvasinis maistas, bet tikrai yra būtinas maistas. Duona kasdieninė, kad Dievas mums jos duotų, kad nesėdėtume malkani.
Tu labai taip gražiai paminėjai palaimintą motiną Teresę ir jinai šiuo klausimu, tau irgi paantrinsiu, jinai sako, esama krikščionių duonos, bet esama ir trokštančių meilės, gerumų ir tarpusavio pagarbos ir tai yra didelė bėda, dėl kurios šiandien žmonės taip smarkiai kenčia. Tai jinai irgi kalba, panašiai kaip tu, Guosne, ką tik tai paminėjai tą kasdienę duoną, mums atrodo, vakariečiams, europiečiams toks atrodo jau toks, na, netgi nelabai aktualus dalykas, ko gero šiandien sunku surasti žmogų, kurie sakytų, kad aš ten buvau išalkęs taip duonos, aš ten dėl tos duonos kažkas tai numirė. Taigi, ta tema, aš matau, kad pačiai yra aktuali ir Laima, kaip jums?
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien, man pirmiausia asocijuojas ir mano patirtis yra tokia, kad nesirūpinti rytojumi, nes tos duonos, kad šiandien to, ko reikia, Viešpats man tą ir duotų. Ir mano patirtis sako, kad ir duoda, būtent kiek šiandien reikia, kiek užtenka toks pasitikėjimas Dievu, kad tikrai duos, kad aš galiu rūpintis kažkokiais kitais dalykais, kurie man yra svarbus, teikia džiaugsmą, nes iš tikrųjų ne duona tą teikia džiaugsmą, nors jinai kokia ir svarbi bebūtų. Tai. Bet aš kažkaip pastebiu ir girdžiu tą žodį šiandien, kad Dievo yra prašoma tos duonos šiandienai, ne rytojui, ne kad nekaupti.
Nuostabus tavo pastebėjimas. Laima, aš irgi paantrinsiu tave, nes labai gražiai Biblijoje mes žinome tą labai gražų epizodą, kuris šiandien gražiai labai tinka ir šiam gavėnios laikui, kada išrinktoji Dievo tauta, jie tik pabėgo iš Egipto nelaisvės ir vedami Dievo rankos, jie keliauja per dykumą, jiems ten baigėsi maistas. Ir jie, aišku, bamba ant Mozės, ten, kaip sakant, revoliucinė situacija, jau kažkas bando apsisukti ir grįžti atgal į tą vergovę dėl tos duonos vergo. Ir staiga mes turime tokią nuostabią Viešpaties šlovės apraišką, pradeda lyti mana. Tai va tas vat ir jie visi godžiai puola. Ir Mozė sako, prisirinkit tik tiek, kiek jums reikia, žinot, pagal tą, nu, tą žmogiškas faktorius, o da, jeigu tu esi vergo mąstymo, toks nuolat nori rytoj pasitaupyti ten, tai ten žydai, jie ten prisidėjo ten ir kitai ir savaitėj, sako, tik tai dienai ir kas atsitiko, taip kaip Laima sakai, jis kalba apie tai dienai duonos ir rytą atsikelia. Ir iškia, ta, kas susitaupė kitai dienai, viską buvo suėdę kirminai. Ir labai įdomus faktorius, kad visą šitą laikotarpį, kol išrinktojo tauta keliauja į pažadėtą žemę, Viešpas neleisdavo pasimti daugiau manų, tų kruopų, iš ko kepdavo paplotėlius, daugiau negu reikia tik tai dienai. Ir įdomus fenomenas yra tai, kad kai ateidavo penktadienio vakaras, leisdavo pasimti dvigubai, nes šeštadienį, kadangi jie švenčia šeštadienį, tai kažkodėl tai būtent šabo šventimo momentu nesugesdavo tą duoną. Tai čia ačiū tau už tokį labai gražą pastebėjimą. Būtent Viešpas pasirodo, jisai deda akcentą tai dienai, pasirūpinkit. Nu, Gintarė, pasidalink savo supratimu apie tą kasdieninę duoną.
Šiaip dar čia pridedant prie tos duok mums šiandien, tai man atsiliepia toks, kaip mes turim pasitikėti Viešpačiu, kad prašom tik šiandienai, ne visam mėnesiui į priekį, ir kad jis tą kiekvieną dieną pasirūpins tuo šiandien. Man šiaip šitą visą eilutę skaitant labai nuskamba žodis mūsų ir atrodo, kad ta kasdienė duona mus visus vienyje. Mums jos visiems vienos užtenka, tokios pačios reikia. Ir mano kažkaip asmeniniam gyvenime, vat dabar man prisimena toks epizodas, kaip ryte mes su kambariokė dažniausiai kartu valgome pusryčius ir laimindamos pusryčius mes labai dažnai nustembam, kaip nuostabu yra galėti valgyti tuos pusryčius. Tikrai žiūrim į tas lėkštes, ačiū Viešpačiui už tą tokį nuolatinį vaikišką nustebimą, nes atrodo galėtum priprasti, nes kasdienė duona. kažkas, kas nebestebina. Bet mus tikrai kažkaip kas rytą stebina tas kiekvienas pomidoras lėkštėje ir ta kiekviena kiaušinienė. Ir man atrodo, kad labai šiandieniniam pasaulyje reikia to sugrįžimo prie paprastumo. To sugrįžimo prie paprastos duonos, kurios užtenka. Ir man, vat galvoju, skamba Aido Marčėno eilėraštis, kur jisai sako, neduok daugiau jiems duonos kasdieninės, pirago duok. Tai atrodo, koks palaiminimas yra, kai tau užtenka duonas, ar ne? Dabar mes jau lyg ir nebeturim rūpintis duona. Dabar mums jau ir pirago, ir torto reikia, ir dar ko nors geresnio. O užtenka ir duonas.
Labai kažkada tai maždaug porą amžių atgal buvo tokia Prancūzijos karalienė Antoinette. Paskui, aišku, jos gyvenimas labai tragiškai baigėsi, ją revoliucionieriai, tos vadimos Prancūzijos revoliucijos, ją nukirsdino. Bet va čia pagal tą eilėraštuką pasirodo, kad, kaip liaudis sako, sotus alkano nelabai supranta, neužjaučia. Ir kada ten toks istorinis momentas yra, kada tarnai praneša karalieniai Prancūzijos, sako, žmonės nebeturi duonos. Tai jinai taip nustebo, tai jeigu neturi duonos, tegul valgo pyragus. Nu, atėjo iš tuos žodžius, teko atsakyti. Tie žmonės alkani, kurie neturėjo, jie nelabai žino, ką reiškia, kaip atrodo pyragas. Jie tik tai džiaugiasi, kad duonos buvo. Gerai, o aš, žinokit, irgi norėčiau pasidalinti, ką reiškia šiandien man tie žodžiai, kasdienės mūsų duonos, daug mums šiandien tiesioginė prasme. Prisimenu tokį momentą. Matot, aš esu toksai pagyvenusio amžiaus jaunuolis, man 50. Tai žinot, aš atsimenu tokius momentus, kai labai taip vargingai gyvenom, tada tokioj komunaliniam, reiškia, butelėje, vienas kambarys, mes trys, reiškia, vaikai, mama vieną mūsų augina. Ir visuomet kažkaip atsimenu mamos tokį labai rimtą rūpestį, kai jinai sakydavo, šiandien dar duonos turim. Ir aš atsimenu tos pietus arba pusryčius, kada man pusryčio stalo, aš buvau, aišku, vaikas 5-6 metų, atsimenu kažkaip tai būdavo, mama parneždavo šitos, tai kas jai ten likdavo nuo jos algos mėnesio pabaigoj. Būtent būdavo duona ir tą duoną atsimenu mama, kad jinai, kad tos duonos įvairovė biškutai pakeis, kad ne tik tai sausą valgyti, tai jinai padarydavo bliūdę tokį su saldų vandenį, pridėdavo tą saldų vandenį juodos gabaliukais duonos ir mums tai būdavo tokie vaikams, kadangi jinai piragam ir dar kažkam neturėjo jau pinigų į mėnesio pabaigą, tai mes su šaukštais valgydavom tą duoną saldžiam tokiam vandenį. Tai aišku, mums buvo didelė atrakcija, bet ten, kad būtų labai daug džiaugsmo, nu nelabai buvo. Ir atsimenu, čia grįžtant prie tų piragų, atsimenu savo 5 metų gimtadienį. Tai atsimenu, mama taip ateina, sako, nu štai, šiandien tavo yra gimtadienis ir torto greičiausiai nebus, nes nu, nebeužteko pinigų, tai jinai atnešė varškės pakelį, kuris kainavo 13 kapeikų tada ir paskiau, sako, ir žvakučių nelabai daug turim, tai nuo mano brolio, kuris mane, už mane pusantrų metų vyresnis, nuo jo gimtadienio buvo apdegusi likusi pusė žvakutės, tai įsmėgė į tą varškės pakelį žvakutę ir mes visi šventė mano 5 metų gimtadienį. Tai kada yra kalbama, ką reiškia žodžiai kasdienės mūsų duonos daug mums šiandien, aš prisimindamas tuos laikus, man žinokit, tikrai didelė pagarba yra tai duonai. Ir prisimenu mamos nuo pat darželio laikų. Kadangi jinai prisiminė tuos sunkius pokario metus ir sakė, vaikai, visuomet įsidėmėkite didžiulę pagarbą duonai. Ir nežinau, aš kažkaip va, kaip vaikas ten tų argumentų labai daug paaiškinti negalėdavau, bet atsimenu, aš buvau toks pasiutęs ir atrodo neklaužada, ten visokių kvailyšių atsitikdavo vaikystėje, bet kai aš pamatydavau, kada mokykloj kas nors iš tokio paikumo, pavyzdžiui, spardydavo duoną, net jeigu aš būdavau iš jų kompanijos, aš sakydavau stop, aš tą duoną paimdavau, nežinodavau, kurie kitas įkidėti, nes tos duonos tikrai, nu, ten tarybinis laikais jos tos jodos tokios paprastos būdavo. Aš ją paprasčiausiai paimdavau, padėdavau ant palangės, bet man išmesti iš šiukšlių dėžę nekildavo ranką. Aš netgi va dabar pas mane toks labai keistas, toks nežinau, toks kaip instinktas yra. Aš, pavyzdžiui, man teko irgi vakaruose, irgi ten, pavyzdžiui, matyti, ar tai bendruomenėse, ir taip, ar kažkur tai valgyklose mačiau tiesiog duonos gabaliukai ten netgi ištisi, kaip sakant, riekės, ramiai metai šiukšlių juodus maišus ir juos išmeta lauk. Man taip kažkaip širdį spaudžia, aš negaliu žiūrėti. Dar kai matau tą tokią forminę, tokią, nu, tą sintetinę duoną, dar kažkaip man jos negaila, bet kaip aš pamatau juodą duoną, man kažkokia, žinokit, asociacija, kad kažko labai, labai kažkas šventa išmetama į savartyną. Tai aš atsiminu tuos pavyzdžiui duonos gabaliukus, kur, pavyzdžiui, likdavo ten labdaros, pavyzdžiui, nuo labdaros valgyklos, tai tuos, reiškia, gabaliukus surinkdavau kažkaip, juos padžiavindavau ir paskui arba paukščiukam eidavau pabarstyti.
Aš irgi prisiminiau, kad vaikystėje mane mokė, jeigu duona nukrenta ant žemės, tai ją pakėlus reikia pabučiuoti. Ir aš taip ilgai darydavau, net ir tapus studentė, ir kai jau su tėvais nebegyvenau, bet dabar va prisiminiau, kad jau taip nežinau, kiek laiko nedarau. Bet iš tikrųjų tikrai taip mokė mane ir tai man buvo labai svarbu.
Va, ačiū to, Lema. Pasirodo, man irgi, dabar kaip man pasakė, atsiminu, irgi mama yra sakiusi, vaikeliai, turite netgi tą duoną pabučiuoti. Taigi, brangus klausytojai, kaip matote, mūsų tema kasdienės mūsų duonos duokum šiandien, jinai ir labai yra aktuali, mes sakom, žodinė prasme, bet aš dabar jūs, kurie esat jauni, pasakėte, kaip jūs tai matote. O norėčiau paklausti, o kas ta kasdieninė duona, Gintarė minėjai, kad ta duona yra neatsiema nuo tokio žodelio mūsų ir labai susijusi su vienybė. Bandykim pasidalinti, jūs iš savo patirties, jauni žmonės esat, kas šiandien jaunam žmogui, jūsų aplinkoje, tai kaip jūs matot, su kuo jūs bendraujat, o kas jiems ta duona yra? Aš neturiu pretenzijos, kad kaip mes su pažiūrėjama, kad dabar jaunimas, jie turėtų tokią sampratą, tokį mentalitetą duonai, tokią pagarbą, kad su matęs ant žemės ją pakeltum, pabučiuotum, pagarbiai padėtum. Neturiu pretenzijos, duok Dieve, kad tikrai ta pagarba liktų, bet o kas šiandien jiems yra vat, kažkas vat, tokio, tai kas juos maitina?
Jūs kalbėjote apie tą pagarbą duonai ir apie tą neturtą ir aš prisiminiau, aš dirbu su vaikais. Jie yra pradinukai iki ketvirtos klasės ir pati auginu 6 metų sūnų. Ir dabar matau, kad vaikam nebereikia tos duonos kaip fizinė prasme, kad tai būtų maistas. Tai jau yra tapę visiškai natūralu ir labai dažnai vaikai kelia scenas, kad nebenoriu duonos, noriu pirago, kaip sakėt, ir noriu tortų, ir noriu saldainių, ir nevalgysiu, ir man neskanu. Ko aš savo vaikystį irgi nesugirti. Nu, man net nešovė galvą, kad galima sakyti, kad čia neskanu. Tiesiog yra ir ačiū Dievui ir tada valgai. Bet vaikai dabar alksta visai ko kito. Tai, ką aš matau, tai man kelia didelį liūdesį, nes kai aš būdavau alkana mažytė, tai aš visą laiką turėjau mamos dėmesį. Aš galėdavau prieiti ir ją apsikabinti ir jinai mane maitindavo savimi, savo dėmesiu, savo meilę, savo laiku. Dabar atvirkščiai. Vaikai mokykloje, aš matau, jie gauna maisto daugiau, negu jiems reikia. Jie gauna technologijas, jie gauna žaislus, jie gauna viską, ko galima norėti, išskyrus meilį, dėmesį. Ir būtent šito jie labiausiai alksta. Jie pradeda tada manipuliuoti, jie pradeda ieškoti visokių kitokių dėmesio prašymo būdų, už ką jie labai dažnai gauna tada rėkti, barti, yra statomi kampą ir Tėvai ir draugai dažnai nesupranta jų, kodėl jie taip elgiasi, bet tai yra paprasčiausias šauksmas meilės, meilės alkio, saugumo šauksmas. Visų tų dalykų, kas yra būtini. Ir manau, kad kai Viešpats sako, kasdienės mūsų duonos, melskitės taip, kad kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien, tai galbūt ir ta prasme, kad maitinkime dėmesio, maitinkime meilę pirmiausia, nes tai yra dar svarbiau negu ta fizinė duona. Kaip vėlgi minint motiną Teresę, ar ne, jinai nešė duoną, nešė sribos indelius, bet su tuos sribos indeliu, jeigu tu numesi žmogų ir išeisi, tai jis greičiausiai ir numirs šaukšto nepakėlęs prie burnos. Bet jeigu tu pasėdėsi šalia jo, jam nusišypsosi, paliesi jo ranką, ar ne, su šaukšteliu jį galbūt pamaitinsi, galbūt jis nėra pajėgus, tai jisai pas jūs trigu baisotesnis, negu jis būtų pasijautęs nuo vieno sribo šaukšto, ar ne, nes jisai gauna tą meilę. Kur Dievas ir sako, Jėzus sakė, mylėkite vieni kitus, kaip aš jūs mylėjau, jisai visą gyvenimą maitino kitus savimi. Tai aš savo aplinkoje labai matau didžiulį Jėzaus alkį. Tai, ką Jėzus davė, kad dabar turime mes nešti per jį. Kaip jisai sakė savo mokiniams, kai padaugino žuvį ir duoną, sakė, imkite jūs ir pamaitinkite juos savo mokiniams, jie nešė ir ta duona dauginosi. Tai aš manau, kai mes dalinam meilę, kai mes dalinam dėmesį ir vaikam, ir savo bendramžiams, ir tėvams, ir seneliams, tai pats Viešpats tada daugina šitą duoną ir jinai tampa palaiminta.
Ačiū daug, Gosne, tu man ką tik tai irgi taip paminėjai apie tą momentą, kad jeigu tu atneši duonos ir tam alkanam žmogui, kuris, vat, kaip motina Teresė darė, jeigu tik tai ateisi, numesi greičiausiai jisai ir liks, galbūt jisai ir net to šaukšto nepakels jisai ir numirs badu, nes jisai galbūt jėgų net neturi, gal net motivacijos nebėra apskritai valgyti, jeigu neskirsi dėmesio. 95-96 metai praeito amžiaus ir atsimnu tokį vaizdą. Aš buvau ką tik tai iš Lietuvos pasiūstas toliau mokytis teologijos ir užbaigti mokslus Veronos mieste Italijoje. Ir tada, aišku, Lietuva ne taip gražiai atrodė, išsivyščiusi ir taip čia, kaip tada Italija tais metais. Ir atsimenu, mūsų vienuolynas buvo įsikūręs kapinėse, tokios reiškia, monumentalinės kapinės, ten, nu, ten visokios įžymybės, bet taip jau ten taip tokia klasika. Ir pas mus buvo labdaros valgykla. Ir Veronos mieste susipažinau irgi labdaros valgykloje, kažkoks taip matau vyrukas vienas kitas, jie tarpusavyje taip tyliai kalbusi, bet man tokia suprantama kalba rusiškai. Aš prieinu prie tų jaunų, jaunų tokių vyrukų, jie maždaug mano metų, gal šiek tiek metais vyresni. Ir sakau, o, iš kur esat vyrai? Jis sako, mes iš Moldovos. O, tai kaip iš čia dabar? Nu va, mes sako, atvykom kaip nelegalai, nes Moldovai mums faktiškai ekonominė mirtis. Nu taip, kaip mes dabar Lietuviai irgi visą pasaulį bėgam, kad ekonomiškai galėtum sustiprėti, jiems tada buvo toks momentas. Ir sako, tu čia pas mus taip dažniau ateinat. Nu jo, mes sako, ateinam pas jūs ir aš su juo, man tai buvo labai smagu, sakau, tai kaip, kur tu iš, taip pasirodo, jis irgi tarnavę sovietų kariuomenį, kaip ir aš, aišku, automatiškai radom tokių bendrų momentų, o žmogus buvo taip įsilgęs žmogiško paprasto bendravimo, ten tie kiti, reiškia, draugelį iš Moldovos, mes galim kalbėti suprantamą kalbą, jie dar tą italų kalbą taip laužė, tai šneka, ir taip kaip tu, Gosne, sakėjai, aš pastebėjau tokį dalyką, jie labai taip ištikimai ateidavo pas mus. Ir vieną gražią dieną jisai prasitarė, sako, žinai, sako, Pauliu, kodėl mes ateinam, čia daug tų žmonių, čia mes iš Moldavijos, iš ten Rusijos, iš Rumunijos, iš ten Maroko, kodėl pas jumis broliai ateinam? Žinokit, sako, nemanykit, kad ateinam dėl to, kad jūs mums duodat geresnį maistą, ten tą itališką pastą, ten sumušinukus padarot geriau, kokį biškių, negu ten sesutės, ar ten da kažkur ten. Sako, ateinam dėl vienos priežasties, sako, jūs su mumis kartu sėdit ir malgot. O sakau, geras. niekada kažkaip taip automatiškai gavosi, bet tai, kad tu, žinok, pasaki ir sako, ir norėčiau, kad irgi radio bangomis dabar, kurie klausotės, kurie esat katalikai, krikščionis, žinot, kokia buvo nuoskauda šių jaunų žmonių, reiškia, tų pabėgėlių ekonominių tada. Tai, kad, sako, Pauliau, sako, mes taip pasilgstam, kad į mūsų žiūrėtų kaip į žmonės. Šuniukai, kačiukai yra labiau mylimi vakaruose, daugiau dėmesio skiriama jiems negu mums. Ir mes tą labai jaučiam. Jie, sako, šypsosi gražia, tokia vakarietiška apšypsena, kalba apie žmogaus teisės, bet, sako, iš tiesų, mes esam blogesni už šunis. Ir taip, jis taip šviesiai tiesiai, kadangi tai buvo taip, žinai, tikra, kad aš vat noriu taip kartu šito liūdimu pasakyti, mėlėji, žmonės, kurie ateina ar prašo ten duonos, ar tai jeigu mes dar nesam patyrę, ką iš tiesų reiškia tas pabėgėlių srautas, kaip yra Vokietijoje, bet vienas paprastas dalykas, vat broliai, seseris, net tiek svarbu, kad tu jam ten duosi duonos sumuštinį, išneši, ar ten netgi pinigėlį duosi. Paskirkit jam paprastą žmogišką dėmesį, skirkit jam laiką, va, taip kaip Guosnė sakė, taip kaip atlaima ir giminiai meilė. Pasirodo, šiandien žmonės nemiršta iš bado fiziškai, žmonės miršta dėl meilės trūkumo, netgi gražioj Europos Sąjungoj.
Man tai, klausantis jūsų pasidalinimo, prisiminė tokie du dalykai. Aš Vilniuje, kai gyvenau, tai savanoriavau tokioje vargšų valgykloje Betanijoje. Ir atsimenu, ten ateidavo tokios vyresnio amžiaus moteriškės, į kurias pažiūrėjus tikrai kažkaip neatrodydavo, kad joms labai stinga duonos, kaip būdavo vyrukų, kurie ateina, gyvena po tiltų, garažė, kur nors ar ne. Ir mes kažkaip sėsdavom visi prie stalų savanoriai ir kalbėdavom su žmonėm. Ir aš atsimenu, viena tokia močiutė man sako, žinai, vaikeli, aš tai turiu ir to jogurto, ir tos duonos namuose. Aš čia ateinu, nes aš su nieko pabendraut namuose negaliu. Ir aš galvau, geras, koks nuoširdumas, ar ne? Mums atrodo gėda kartais prisipažinti, kad mes reikalingi dėmesio, reikalingi meilės. Ir dar prisimenu tėvas Lukas, kuris gyvena Amerikoje, kai buvo atvažiavęs, kažkaip pasakojo man, kad jiems universitete buvo pasiūlyta daryti tokį socialinį projektą. Savaitę gyventi gatvėje, įsijausti į benamystę išgyvenančią žmogaus vaidmenį. Ir jis sako, nu, pirmą dieną vaikštai savo gatvėm, keista nežinoti, kur miegosi tą naktį, bet, nu, ką žinau, kaip ir nieko toks jausmas. Bet jis suprato, kame esmė, kokią gal penktą eksperimento dieną. Sako, kai aš apžėliau, kai mano drabužiai išsitepė nuo to, kad naktį miegojau ne lovoje, o kažkur pakampėje, kai aš pradėjau smirdėti, nes tas penkias dienas nesiprausiau. Sako, žmonės į mane nustojo žiūrėti. Sako, tiems benamystai išgyvenantiems žmonėms ne maisto ir ne pastogės labiausiai reikia, o orumo, kad kažkas pažiūrėtų į tave. Nes žmonės kaip ir apsimeta, kad tu neegzistuoji. Ar ne? Ir aš va, šiaip šią vasarą buvau Amerikoje, ten dirbau ir man teko savo pareigose ir tualetu šveisti. Ir aš tada, grįžusi į Lietuvą, kažkaip labai pastebėjau save, kaip aš reaguoju, tarkim, į Akropolyje dirbančią valytoją, kuri valo tualetą. Aš įeinu ir apsimetu, kad jos ten nėra. Nes lyg ir man gėda parodyti, kad aš ją pastebėjau, nes jai kaip ir gėdinga dirbti, ar ne, valytoja. Toks, tikrai toks visiškas ignoravimas vyksta. Ir aš tada prisiminiau, kaip Amerikoje pas mane, vat, įvalančią tą tualetą, ar ne, ateidavo kokia nors moteriškė ir sakydavo, o, Saulyte, žinau, kad ne pats fainiausias darbas, bet labai tau ačiū, kad tu čia išvalai tuos tualetus. Ir tai tave taip pamaitindavo, tikrai, tai būdavo ta duona, kuri tau suteikia tokio orumo. tu nesijauti prastai valydamas tualetą, ar ne, tu nesijauti kažkuo blogesnis. Tu tiesiog jautiesi visuomenės nariu, atlikdamas darbą, nuo kurio kažkam yra geriau. Ir man tada grįžus į Lietuvą toks atsirado tikrai didžiulis noras tuo orumu apdovanoti, ar ne, kiekvieną, vat, kuris prisideda prie mano tos kasdienės duonos kūrimo, ar ne, nes man nebereikia rūpintis išvalyti tualetą Akropolyje, man nebereikia rūpintis pačiai kaip nors nuskenuoti prekes, parduotuviai perkant maistą. Ir tada aš pradėjau jausti tą tokią atsakomybę pamaitinti to žmonės orumu, kažkaip pažiūrėti kaip į žmogų, ne tik vat, į benamystę išgyvenantį žmogų, bet ir mes tikrai kažkaip, man atrodo, labai nutolinam žmonės, kurie atlieka kažkokią funkciją. Jos vertinam kaip tiesiog atliekančius funkciją. Aš atsimenu, kai aš va, dar Lietuvoj pirmą kartą darbinausi ir dirbau restorane, man tėtis sakydavo, kai tu persirenginėji, tai tu spintelėje palik ir savo asmenybę. Tu dabar atlikinėsi funkciją, būsi padavėja ir būk padavėja. Nepriimk nieko į širdį ir panašiai. Bet man atrodo, kaip liūdna, kad mes tikrai taip at nuasmeninam. Mums žmonės lieka tik kasininkai, tik pardavėjai, tik valytojai, tik užsidėję kažkokį vat, uniformą. Bet mes patys sukūrėme šitą, kad mums tenka palikti savo asmenybę. Bet iš tikrųjų aš turėjau vat, neseniai tokią patirtį. Kažkaip buvau kepiklėliai, man tikrai kasdienės duonos netrūksta. Ir galvoju, kad aš savo gyvenime prisimenu kasdienės duonos skonį tik tada, kai labai užsiėmusi po ilgos dienos grįžtų namo, kai jau visos parduotuvės uždarytos. Ir grįžusi suprantu, kad nieko nėra ką valgyti. Tai tada ta duona su sviestu ir česnaku yra pats geriausias dalykas, ar ne? Bet šiaip jos man netrūksta ir aš kažkaip sugalvau, užeisiu kepiklėlį ir nusipirksiu ten tokių pyragaičių. Ir ką sutiksiu, tam ir duosiu. Ir aš jau Laisvės alėja ir čia dar buvo žiema. Ir tokia moteriškė ten kasė tą sniegą, tokia visa pavargusi, suprakaitavusi, nelaiminga. Ir aš priejau, daviau jai tą eklerą ir jinai buvo tokia laiminga ir galvoju, va, ko trūksta žmonėms. Tikrai tokio elementaraus dėmesio, elementaraus prisiminimo. Tu irgi žmogus, aš tave irgi matau. Tu ne tik, nes nu, mums gal kartais atrodo, kad čia tas sniegas stebuklingai pradingo ir jis privalėjo pradingti, o jis, tas takelis yra švarus todėl, kad kažkas atsikėlė ryte. Ir atėjo ir jį išvalė dėl mūsų.
Nuostabu. Gintarė, kada tu kalbėjai apie tą, kaip tu reiškia dirbai, apie tą tu ant tuos tualetus, kada valiai, aš atsimenu vieno tokio pastoriaus liūdimą, kai jisai sėdėjo zonoj, nu ten už kažkokius reikalus, ir jisai, jie reiškia, buvo tualetų valytojai. Sako, žinai, sako, mes ne tualetų valytojai, mes porceliano valytojai. Todėl, jeigu klausytojai matysite, ar tai kažkokiam prekybos centre, ar dar kažkur, tai valančiai šitos nuostabius žmonės, ar tai jūs, jeigu jūs jums prisiminsite, kad jie yra porceliano valytojai, tai yra tikrai, reiškia, žmonės žinantys savo, reiškia, darbą, juos tikrai galima įvertinti. Na, Ramvidai.
Man tai labai patiko jo jūsų pasidalinimai. Aš apie valytojus irgi kažkaip, nu, kai Gintą pasakojai, kažkaip aš irgi save pagavau, kad aš irgi kartais taip ir sureaguoju, va, pamatau valytoją ar ten kokį benamį troleibusą, nu, kai įlipu. Tai irgi atrodo nenori matyti žmogaus ar nu, tiesiog, va, ta prasme, toks jausmas va, būna kartais į žmonės. Aš kažkaip prigalvojau, kodėl taip yra, ypač va, lietuvių tautoj, nes tikrai irgi esu girdėjęs ten iš liūdinių, kur iš Norvegijos, kad ta prasme tenais žmonėm valytojam ir paspaudžia ranką ir tiesiog nu, visai kitaip žiūriu į žmonės. Tai va, kažkaip įdomu, kodėl va, čia Lietuvoje taip žiūrim kitaip į žmonės. Gal žinot kas nors?
Man tai atrodo, kad ne visi taip žiūri ir galbūt dar yra priklauso nuo to žmogaus, kaip jis save vertina ir kaip jis pats jaučiasi, nes galim su gražiausiais ketinimais užkalbinti žmogų, bet jis pats pasakys maždaug, kad siknis, kad jisai nieko nenori ir jam nieko nereikia, nes jis taip jau įsisukęs ir jam daugiau nieko nesvarbu, kaip tik tai pinigą padaryti. Tai, bet aš matau, kad šiuolaikiniai žmonės, šiuolaikinis jaunimas tikrai taip nežiūri į valytojus ar kažką kitą, jie vertina žmogų ir žiūri kaip į žmogų ir ta, man atrodo, taip praeinanti tokią kultūrą ar kaip tai pavadinti. Tai, nes kiekvienas žmogus vis tengiasi apie save galvoti, kažkaip tas, ką aš giržiu, dabar pastebiu, kad praeina.
Taigi mes turime, matau, čia turime žinučių.
Mūsų klausytojas Zigmas iš Ilakių rašo, garbėsiu Kristui. Dievas pamaitino visą minę. Iš kur buvo tiek Dievo dvasios, kad galėjo pamaitinti gausybę žmonių? Ar duona nėra pagarbos ir Dievo meilės ryšys žmogui?
Geras klausimas, Zigmai, tikrai labai giliai ir noriu tikrai paantrinti Zigmą, kad jūs labai teisingai pastebėjot, kad Dievas tą didžiulę minę pamaitino irgi pavyzdžiu, parodyti, kad jis duona laužė, dalinasi. Tai jo pavyzdys, kaip ir kai kas iš Biblijos komentatorių, arba kurie aiškina šventą raštą, netgi tai įvardina, kad jo pavyzdys ir buvo stebuklas, kad žmonės ėmė traukti iš savo krepšių tai, ką jie tik savo laikė ir tik tai apie save galvojo, nes tas vat pavyzdys juos užkrėtė ir ta grandinė reakcija kaip atominė bomba, ta reiškia banga, jinai nuvilnijo per tuos 5000 vyrų, neskaitant moterų ir vaikų ir dėl to ten, sako, surinko ten tų 12 pintinių ir duonos likučių ir žuvies, ko tik tai nori. Tai būtent taip, pavyzdys meilė, kuri įkvėpė žmogų dalintis ir yra duonos padauginimo stebuklas, ko, aišku, mūsų laikais irgi labai trūksta. Dabar norime padaryti trumpą muzikinę pauzę ir mums grupė Ichtus, jinai sugėduos tokią giesmę pas mano tėvo duonos apšiai.
Yeah.
Mūsų radio laida jaunimui iššūkis sėkmingai tęsiasi ir mūsų radio laidoje nuostabus gražus jaunimo būrys su mumis šiandien dalyjasi mintimis ir dvasios įkvėpimu Ramvydas, Gosnė, Laima, Gintarė ir aš brolis Paulius. Mums parašė klausytoja Rasa ir jinai štai klausė tokio dalyko. Garbėsiu Kristui, prieš priimant sutvirtinimo sakramentą vyresnės kartos kunigas mane pataisė, kad reikia sakyti kasdienės, o ne kasdieninės duonos. Kaip reikia iš tikrųjų sakyti?
Pabandysiu Rasai atsakyti iš tą klausimą. Tai kunigas, kuris pataisė, nesuklydo, tai yra oficialus bažnyčios pateiktas vertimas ir taip parašyta, nors iš tikrųjų kasdienės ir kasdieninės reiškia tą patį. Tiesiog tokia yra patvirtinta maldos formulė ir ją meldžiantis ar kur nors viešai liturgijoje, tai reiktų taip sakyti, bet tikrai nėra klaidos ir nėra, nu, pragara, į pragarą dėl to nepakliūsit. Tai reikšmė yra ta pati, tiesiog toks yra pateiktas vertimas.
Ačiū, Laima, už tokį gražų atsakymą. Ir štai dar vienas klausimas. Jeigu bomžai, kas nežinote, ką reiškia bomžai, tai iš rusų kalbos bez apridilionova miesto žitelis. Čia toksai rusiniškas toksai žodelis, kurį naudojam mes kasdienybėj gatvėj. Jeigu bomžai kalbėtų tėvę mūsų, jiems nereiktų irstytis po konteinerius. Kaip evangelizuoti juos, kaip tapti panašiems į motiną Teresę aplink daugybę tų tikrų vargšų. Nu, mielas jaunime, padėkit man, kaip mes galim atsakyti į šį klausimą. Jeigu bomžai kalbėtų tėvę mūsų, jiems nereiktų irstytis po konteinerius.
Nu, vėl aš tada pabandysiu atsakyti. Ką aš esu pastebėjusi ir ką mačiusi, tai pirmiausia, tie žmonės, kurie gyvena prie konteinerio ar bent jau ten vaikšto, yra žmonių, kurie kitaip negali ir jie priversti, taip atsitiko, bet yra žmonių, kurie jie kitaip nenori gyventi, jiems tai yra gyvenimo būdas ir jie yra laimingi taip gyvendami. Jiems, jeigu siūlytum kažką kitą, tai jie vėl yra, jie gauna kažką kitą, yra žmonių, kurie ten grįžta, nes tai yra gyvenimo būdas. Tai nemanau, kad tai pavyktų tą evangelizaciją. Tai ne visi žmonės, kurie ten vaikšto, nu, tikrai norėtų kažką keisti savo gyvenime. Tai gal toks dar pastebėjimas.
Aš ir vėl prisimenu motiną Teresę ir klausimas yra, kaip jiems padėti, ar ne, tai pirmiausia, jinai sako, jeigu nori pakeisti pasaulį, eik namo ir mylėk savo šeimą. Ir aš manau, tai galioja visiems, nes jeigu mes mylėtumėm savo šeimą pirmiausia, tai galbūt mažiau žmonių atsidurtų ir gatvėje.
Dar yra tokia klausimo dalis, kaip juos evangelizuoti, ar ne? Aš atsimenu, su tokiu draugu sėdėjome kavinėje, valgėme sušius ir į tą kavinę įėjo benamystę išgyvenantis žmogus ir jau taip buvo vėstantis ruduo. Ir tas vyras buvo be striukės, toks tikrai drebantis šiek tiek. Ir jis prašė pinigėlių ir tas mano draugas kažkaip leidosi su juo į pokalbį. Ir pasibaigus pokalbį, jis jo paklausė, o tau šalta? Sako, taip, man čia tikrai labai šalta, aš neturiu striukės. Tada mano draugas nusijėmė striukę ir padovanojo jam ją. Ir kai tas vyras sakė, ačiū tavo gerasis vaikinė, jisai sakė, ne man ačiū, o Dievui ačiū, nes jeigu ne Dievas, aš tau niekada striukę šitos nebūčiau davęs. Ir man atrodo, kad tas vyras tikrai išėjo paevangelizuotas. Tai yra sutikęs Dievą ne kaip kažkokią formulę, ne kaip kažkokį baudžiantį ar ne, kaip gal kartais žmonės įsivaizduoja Dievą, bet tą, kuris ateina pas tave į tavo situaciją per bet ką, per žmonės netikėtus, ar ne, jis turbūt tikrai nesitikėjo, kad įėjęs į kavinę, iš kurios tikriausiai jį labai dažnai išvaro, nes jis gadina imidžą kavinės ten besitampydamas ar ne aplinkui, tikrai jis nesitikėjo gauti tos striukės. Tai man atrodo, kad tuo tokiu pavyzdžiu ir įvardinimu. Aš asmeniškai, jeigu jau sustoju duoti pinigėlį, tai visada pakalbinu ir visada prieš atsisveikindama paklausiu vardo. Ir sakau, aš melsiuosi už juos, už jumis. Ir bet kuriuo atveju, man atrodo, net jeigu žmogus tau ir pamelavo savo situaciją, kurioje jisai prašo neva tai pinigų, kažkaip tikriausiai susigėsta toj akivaizdoj, kad aš jai parūpau tiek, kad ji šį vakarą atsiklaupus į vakaro maldą prisimins mane. Tai aš galvoju, kad vat, tokie bent jau du būdai galėtų būti evangelizacijos būdai.
Tai čia Gintarė paminėjo, kaip draugas atidavė striukę ir aš prisiminiau savo brolį, kuris nuo mažens labai myli vargšus. Ir kai jis grįždavo namo be pirštinių, be savo striukės, be kepurės, be miegmaišio, su kuriuo išėjo, tai niekas nebesistebėdavo, nes jisai paprasčiausiai eidavo gatve, pamatydavo žmogų, kuriam šalta, ir jis atiduodavo viską, ką turi. Sakydama viską, ką turi, tai tą ir turėjo menį, nes, kaip jau ir minėjau, nelabai daugiau ką ir turėjom duoti, tik tai, kas yra ant mūsų. Ir čia prisiminiau, kaip ne taip seniai, šią žiemą, jis šiuo metu yra užsienį, jis buvo parvažiavęs ir aš su draugė jau Laisvės alėja, ir susitikau savo brolį, kurio aš buvau dar nemačius, grįžusi iš kelionės. Ir jisai ėjo su būgneliu, draugė su gitara, ir aš jo klausiu, kur tai ne. Jis sako, šiandien labai šalta, sako, mes einam ieškoti benamio, prie kurių galėtumėm dainuoti ir surinktumėm jam pinigų, kad jis galėtų šiandien sočiai pavalgyti. Tai va, tai klausydama tavo istorijos prisiminiau ir savo brolį, kuris būtent va tokiu būdu evangelizuoja žmonės, nes jisai visų savimi šviečia Kristum ir tikrai kaip Pranciškus jis eina ir atiduoda, ką turi. Ir jam tai teikia didžiulį džiaugsmą, nors mamai ne visada būdavo labai smagu.
Gosne, tu čia taip nuostabiai pasiunti gerą žinę į visus Lietuvos miestus, taigi, brangus klausytojai, kai pamatysite grojantį gatvės muzikantą, žinokite, čia yra tie vadinami meilės apaštalai, tai nebūtinai jie ten renka pinigėlių savo, jie tikriausiai renka dėl to vargšo, kuriam galbūt šalta arba jam kažko tai trūksta. Labai ačiū irgi, Gintarė, ir kad irgi tu paminėjai tokį svarbų dalyką ir ką tik tai vat tuo liūdimu mes turėjom praktiškai galimybę išgirsti, ką sakė Viešpas, sakydamas alkstančiam duok savo duonos. Tas, kuris prašo drabužio, duok savo drabužio, duok savo gėrimo. Tai reiškia ne tai, kad aš dabar naisiu į Karitas arba į labdaros įstaigą, tau duosiu kažkokią vadinamą humanitarkę, kaip liaudis sako, ir iš ten, ne, Viešpas sako, humanitarkį jie žino, kur ką gauti. Jiems sako, tam alkanam, išalkusiam duok savo drabužį, o tai nėra tas pas, kas duot iš labdaros, kad ir labai geros, bet tai yra atplėšti gabalą tavęs paties ir įvykdyti tai, apie ką Jėzus sako, nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti.
Tai ta malda, kai mes meldžiamės kasdienės mūsų duonos daug mums šiandien ir jeigu aš turiu ir gaunu iš Viešpaties daugiau, negu kad man reikia, aš tą atiduodu kitam, pasidalinu su kitu.
Amen. Nuostabu. Ramvydai, tu, kaip sakant, ta, mes sakom, visuomenės mažuma, vyras, netgi mūsų radijo laidoje tarp gražių merginų, tarp žodį, kaip tu matai, čia yra šansas kaip nors išspręsti šią problemą, evangelizuoti vargšus arba tuos bomžus, kaip sakė klausytojas.
Aš tai kažko naujo nebepasakysiu, čia tikrai gražių minčių pasakė, bet sutikčiau jo, kad svarbiausia savo laiką dovanot jam. Ir va kaip Gintarė labai gražiai pasakė, kad jos draugas ar brolis, kad savo švarką padovanoja.
Striukė.
Striukė,
čia,
tai.
Kelk kainą čia, žmogus atplėšė nuo savęs gabalą.
Tai aš įsivaizduoju tą staciją, kad tas benamis visiškai nesitikėjo to ir, nu, suduoja, kad jam paliko iš tikrųjų, nu, prisiminimą tokį. Aš galiu pasakyti, kad aš irgi turėjau tokį, mes kažkada iš bažnyčios jiems su draugais, labai trumpai, ir prie mūsų pribėgo toks vyras ir sako, man labai reik pinigų, jisai ten kažkiek centų paprašė ir mano draugas įstraukė 10 eurų ir jam padavė, tai po to aš to žmogus daugiau nebemačiau aplinkui, tai tiesiog, nežinau, kažkaip manau, jam irgi įstrigo ir tas momentas, kad jisai prašė tiek, ko gavo daug kartų daugiau.
Ačiū, Rambidai, na, Gintarė.
Man dar labai atrodo svarbu, kai darai tą gerą darbą, kažkokį įvardinti, kas yra to darbo įkvėpėjas tavyje, ar ne? Nes labai lengva pasilikti nuopelną sau, čia aš toks fainas, aš toks geras, pamirštant, kad gal man neužtektų jėgų eiti prie kito žmogaus, jeigu ne Dievas. Tai aš kažkaip visą laiką stengiuosi įvardinti, kai kas nors sako, tu labai gera, sakau, ačiū Dievui, nes aš gera tiek, kiek jis man jie veikia.
Gintarė, čia tu būtent labai gražiai taip perfrazavai Biblijos žodžius, sako, mes ne save skelbiam, bet Jėzų Kristų ir tą nukryžiuotojų, kuris yra mumise. Taigi, brangus klausytojai, mūsų nuostabi iššūkio laida, ką reiškia žodžiai, kasdienės mūsų duonos daug mums šiandien, priartėjo į finalą, taigi su mus bendravo nuostabus jaunimas, kurie, kaip ką tik klausėtės, jie gyvenimo pavyzdžių paliudijo, kaip tai nuostabu iš būtent tie maldos žodžiai pritaikomi gyvenime, tai Su jumis bendravo Ramvydas, Guosnė, Laima, Gintarė ir aš, brolis Paulius iš Klaipėdos. Taigi, būkite palaiminti ir susitiksime sekančiose iššūkio laidose.